Radio Okapi.
Kwa ila muna bino banso, tulanda yambo, bokuse wa sangu. Pape Benoit Seze, ajumo kano ya kotika angbende na ye ya Bokondi na suka ya sanza iye ya Ibale. Alobi akobi mukoro makasi, pe azaliko kokali susu kosala mosala na ete. Bokolanda, obola ibu wa sangu ya biso, makanisi ya bayi ngumba Kinshasa, pona bolongi bona. Mokambia lingomba ya masanga masima mandoki na Sud Kivu asila kiko kangema lobi loleki. Molobe limbula matari mwana mboka Lambert Mende ya lobi. Eko zarabo bele boye kopesa bitumbu bilongobani na baso baye bakubuka mibeko mia ikolo. Na etuka ya Katanga bokono bakolerabo monisami utaposo moko oboloko enene ya Boma na Kipushi na district ya Okatanga. Bakoni batano basiliku wa pona yango. Mbote poto ebisaki Pape Benoît XVI apesaki sango lelo loyene ngumba Vatican te akotika ebonga ya ye ya Bokonzi omwatuku ibale na mwambi sanza ibale izali koya boyelo bikalaka mokonzi ya Senko kobanda mokolo mona pape akosala lisusu mosala ya Saint Pierre te oyo ya kokamba masuwa ya ye pe ya kopesa sango elamu na yoko likita oboso bapanzi sango lelo loye Senko elobite pape episkopo ya ngumba Roma amoni pe alobite makasi mwaye na ndenge mbula epusani akomi pene na mibu ntuku motoba mibu ya mbotama tuku mwambi na itano akokili susu kosala mosala te kasi droit canonique elengeli nini soki ngumba Vatican ezali susu na mokambi te azali papi ya yambo nde atiki mosala mwaye na lisi toile ya yamba katoliko eyano tolanda na nganga nzambe Leonard Santedi azali lobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
Ebonga ekotika maana mwatuku mibale na mwambe moye ekosale maano kola te papa awei na boye mpaka ya bakardinal akozwa ebonga yende akosala mosala motikali kino akobengisa likita ya maponami po ya kopono papa wasika mambima ye masale maka oba siekle ya zomi na misato na papa Celestin ya mitano pe na siekle ya zomi na minei na papa Grégoire ya zomi na mibale papa Benoit ya zomi na motoba loko la kardinal Ratzinger amona ki mikolo ya suka ya papa Yohane Polo wa babale pona baike tango mosusu aboya kite maimaleka ki oeleko ena ezongela ye kasi yeme papa Benoit ya zomi na motoba na mobuko toibale na zomi alobela ki polele likambolitali kokita na mwaye na kolobaka te soki mokolo moko na zangi makasi ya kosala mosala to ya kozwa mikano mia mutuya na matali eklesia na kotika na nkoko sote ebonga wangai
alisema
Omatali bobele bolongu ya Pape Benoît XVI na ngwende na ye ya Bokonzi topesi maloba na baiki Kinshasa osima ya nzanga ya lelo bato bakabwani ngambo ibale na makanisi mabango boko balobi bandimi pe basosoli bosenga ya Pape kasi basusu baboyi bolongu bwa Pape balingi yango soki mokete tulanda bango ne lobeli ya Dona Madimba.
Bon allez mine nini pa Jean-Paul II asala ki ba opération mbala asala ki pe malade na ba massage na nzoto akende ki na mokumba neti na suka bon siko ya le mbinde nini to kosenga raka ye atikala kaka wana makamba de mission na biso se police biso te
ame ma mokumba tina suka si sa ja okufa akufana na msala ngo ya ndimaki yango ah akokiko demissioner te esale makate ngai banana botama premier fana wakali kamana ke papa tengi demission akende wapi
bon regret pas comme tel zananga pena tema kasi na motema parce que mutu atala ka capacité physique na ye so mutako na suka makasi na ye il ne peut rien faire c'est à l'église ya oluka oza capable nzamba opesa asala musala wana
zo pesa nga pasi na nenge pape vraiment a démission na abouité.
Mibeko mizali pona bato banso osali mbeba osengeli kufuta yango oboso ya bazuzi ezali maloba ama molobeli ya mbula matari mwana mboka Lambert Mende o malanga na Radio Kapi sima ya bokangemi lobi loleki ya Gustave Bagayamukwe mokambi lisanga UF UFRC, Union des Forces Révolutionnaires du Congo. Isaïe Lingomba ya Masanga Mabasimba Mandoki Livanda Oituka Sud Kivu, wapi mabana likambo lizala ki kokweli sa bokonzi bwa tata mokonzi Joseph Kabila Bagamukwe apesa ki sango ya bokelami bwa lisanga ya ye okatikati ya sanza ya mboeleki pona Lambert Mende mbula matari ezwi mokano ya kopesa bitumbu tango na kozonga sima na bato lolenge loye bazali likama pona bana mboka. Lambert Mende azali lobeli ya Innocent Olenga.
C'est encore un de ses compatriotes.
Azali moko ya bayimboka, bayi bazali kokosa bango na banguna bayikolo Congo, bayi balingete kima ekota te na Congo, pe bazali kosala mabe na bandeko na bango. Bakangaki ye na Uvira, tango awutaki na libanda ya mboka, wapi akendaki kobongisa linaka ya kosala lingomba ya batomboki, mpona kokokisa linaka lina. Na mikolo mizali koya, akozala liboso ya bakambi bamambi mabosembo. Zambi, esengeli na moto nyonso, azwa etumbu soki asali mabe. Nakoki koyebisa bino ete, asilaki kokoma awa na Kinshasa. Bakambi bamambi mabosembo bazali kolandela mambi matalie mpona kotala soki akokende liboso ya esambiselo ya mapinga tope esambiselo esusu. Sima mokano mona tokopesa na bino sango ena.
Ntuma ya bayi ekolo moponami etando ya maponami ya Mambasa apaleli bokoto litango inso ya lisangali ya basima mandoki ya motomboki Paul Sadala alias Morgan. Na yoko liyebisi lubilo leki na Bunia, Abdallah Penembaka asengi na mbulamatari ya RDC kubate la bayi mboka ya Mambasa pe biloko bia bango. Pona ye, bokoto litango inso ya batomboki bana ezali kukanga ntombo ya teritoire na bango. Tulanda ntuma ya bayi ekolo Abdallah Nelobeli ya Selemani Junior.
Totelemeli ezali ya batomboki baye bazali kobundisa mapinga na teritoire ya Mambasa pe bazali kokotisa bobangi kati na bayimboka. Zambi, tango teritoire ya Mambasa ebandi kolobela mambi matali tombwa, ezali pasi na komona ete batomboki bana bazali kobebisa mambi maso. Tomonisikana na biso eloko ezali kopesa biso pasi ezali ezaleli ya gouvernement. Tozali koyeba te ndenge nini bazali kolonga te pe kosilisa mpona libela lingomba ya batomboki yelikambemi na Morgan, nzokande ba milenge la malamu te, pe bazangi mandoki ya solo. Tumoni ete gouvernement ezangi bolingo ya kosili sapo na libela batomboki bana, tope bazali kopesa te makoki na mapingama ekolo pona kosala musala malamu. Nasengi na gouvernement na kobake la bayimboka pe biloko na bango, pe basala ete bayimboka ba territoire ya Mambasa, batambola bipayi biso pe na kimya.
Na etuka ya Katanga bokolo bakolera bomonisami utaposo moko oboloko enene ya Boma na Kipushi na distrika o Katanga. Bakoni bamonisami lekan tuku ibale pe batano basiliko wa. Pona kubundisa bopalangani bwa bokono boye, bakami basiliko zwa mikano mingi pendao kukitisa motango ya bato ya boloko, kusopa kisi na kati ya boloko enene ena pe kopesa matea o matali bopeto na bato ya boloko banso. Bole wa sango na yoko le Juma Musompo.
Onte ya motango mabakangemi kama ibale baye baye banaki mingi utolelo sanza eleki oboloko ya Boma ya Kipushi babale basiliko wampe basato bazwami olopitalo lonene lwa Kipushi wapipai bazaliko zwa lisalisi ipo na likambolie la pulu pulu ekasi. Po na kusuki sambo palanganisi wa malali mana bakambi basiliko zwa mabongisi mandenge na ndenge lokola mae mako longola o etando ena ya boloko bakangemi basusu obele po nantina mei nde bauti kobimisa motango ma bakangemi zomi na libwa bae onte ya bango ezalaki balo bimbisi zomi na isato ba bayi ekolo Congo pe motoba ba bayi ekolo Zambi. Ba kangemi bae batinda maki umaboko ba bakambi ba distriki ya Okatanga kasipo na bae ba bayi ekolo Zambi bango ba kendeki kutika ma o ndelo ya Kasumbalesa mpote ba kukakozoa ndenge ya kozonga o ekolo ya bango. Futa Engumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Yoko boko ni boye banite, bo sirisi ntabape ngulu lekan kama isato na tuku itano, poso ibale ileki na sheferi ya Kombe, utaka kilometre nkama moko na tuku itano o west ya Kisangani, tusalibongo na tuka oriental. Bile mbobi pesa makilubilo leki na mokambi ya groupma iye, onte ya yoko masolo na limpingali ya conseil agricole rural, pe gestion kargue isangi na mokuse. Pona Joseph Mbamba, nyama iye. ye izali kosala yambo pulu pulu pe kosu kosu yambo ya yango kokufa ba imboka bazali kokoka kopesa lisali sina nyama inate pona bozangi mino pe minganga basali sakaba nyama asengi na bakambi bambula matari kotia ba farmasi wapi bateki saka mino ya bibwele pona kosunga bango kosali sa bibwele tulanda Joseph Mbamba ni lobeli ya Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Tumoni nyama izo kufa mingi, sadure nyama ya ngulube, nyama ya taba, basoso izo kufa penza mingi. Elevage nde izo sunga batoa, apre agriculture, batu bazo kueleve de faso ke e permettre batu ko tangi sabana, e permettre batu ko somba biloko yandako, ko bika nangona soin ya sante. Alo, yango eza ko penalize vuma batu mingi, tanke elevage eza osi. Batu baza ko lia, baza ko bangate. Bon, on ne sait pas. Conséquence nango petozo bangela pour la santé à bateau. Une solution singeli gouvernement atala. Bah ok côté à bah pharmacie vétérinaire na ba bah entité de façon que bah vétérinaire toza na bango bas en a formé pour na kosel sa nyama wana nyama ezala na santé malamu pe ezala malamu namboka.
Ezali na sango ya mawa ya kokufa ya bibwele kuna na Isangi ndeto sisi pe sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na Jean-Claude Nsiala azala kionzela masini matoni mingi na Michelin Chwala Mupangi asunga kibiso pona kopesa bino sango ya pokwa lelo ndeto kutani lobi na pokwa boti karamala
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.